Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, este duminică. Într-o ediție cu totul specială vă propunem o călătorie geopolitică într-un punct nevralgic la ora actuală al umanității, în Iran, în Orientul Mijlociu, acolo unde avem în desfășurare un nou război. Alături de noi se află domnul general Virgil Bălăceanu, personalitate marcantă de primă mărime a analizei militare românești. Bun găsit, domnule general, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața, cam prea în extens o apreciere, personalitate marcantă. Suntem colegi în analize ale situațiilor fierbinți din lume.
Vă mulțumim foarte mult. Alături de noi, de asemenea, se află domnul David Maxim, fost luptător în armata israeliană și analist militar, dar și om politic. Bun găsit, domnule Maxim, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare plăcere. Domnule Maxim, cunoașteți foarte bine armata israeliană, tacticile de luptă, strategia armatei israeliene. Au fost luați israelienii prin surprindere de atacul Iranului?
Nu, deloc.
De atacul de asupra unor ținte civile din Israel? Ultimele zile, nu.
Deloc. Există în Israel atâtea și atâtea măsuri de prevedere luate de către stat, așa cum orice stat normal de altfel trebuie să-și protejeze civilii. Ori în Israel lucrul ăsta are chiar o amploare mai mare decât în alte părți, pentru că vorbim de o țară aflată sub o amenințare directă și nemijlocită. Ori dacă ne uităm la ceea ce statul a făcut pentru a-și proteja cetățenii, putem să începem de la cele faimoase camere blindate care se află în orice apartament, din orice clădire nouă. Există acele buncăre care se află sub clădirile de locuințe, în centre republice, în mall-uri, sub școli, sub spitale, pur și simplu pe marginea drumului sunt niște cutii de beton care sunt puse în stațiile de autobuz. Doar astea sunt măsuri de prevedere. Pe de altă parte, există acel sistem echivalent cu RO-alertul care se folosește în România. Există acolo un sistem care dă alarme în clipa în care o rachetă se ridică din Iran. Deja alarmele îți spun că trebuie să te apropii de un adăpost și dacă vreuna trece de barajul Iron Dome, îți spune să intri în adăpost. Anunțurile astea le primești cu între 30 și 10 minute înainte ca o alarmă adevărată să sune, deci îți dă un moment de pregătire. Există o parte a armatei, o armă specială care se cheamă armata frontului de acasă, pentru că întotdeauna Israelul are un front acasă pe orice front s-ar afla. Și atunci vorbim aici de militari instruiți, a cărui rol în lume este să salveze din dărâmături, să știe să evacueze de urgență zone mari, să știe să aducă rezerve acolo unde e nevoie. Vorbim de apă, de curent, de generatoare, de evacuări medicale, fie ele cu elicoptere sau cu transportare militare. Deci în Israel se face armata la salvatori și este o armă extrem de importantă care lucrează în colaborare cu pompierii, cu poliția, cu autoritățile locale. Este ceva enorm. Despre exemplu, ieri, după bomba care a dărâmat acoperișul spitalului Soroca, spitalul Soroca a fost evacuat în 17 minute de către ei. De ce este atât de important? Pentru că dacă victimele umane în Israel cresc ca cifră, Israelul este obligat să reacționeze cu o altă anvergură. Deci de aceea publicul este foarte bine instruit și foarte, foarte conștient de faptul că ei trebuie să nu se lase atinși, să se ascundă la timp, să intre în buncăre, pentru că dacă ei sunt expuși și devin victime, Israelul va reacționa mai puternic. Și cine va reacționa? Părinților, fraților, ceilalți care, din familie care au plecat deja în armată. Deci, răspundere.
Mulțumesc mult. Domnule general Bălăceanu, care credeți că la ora actuală sunt obiectivele Israelului cu aceste bombardamente, și anume, vorbim de paralizarea unui potențial program nuclear iranian care ar putea conduce la obținerea armei nucleare de către Iran, vorbim de o schimbare de regim, de prăbușirea lui Khamenei, de eliminarea fizică a Ayatollahului, a dictatorului religios din Iran, și credeți că aceste obiective pot fi atinse doar în urma unor bombardamente fără o ofensivă terestră, care evident pare foarte puțin probabilă la ora actuală, și în tot acest ecosistem ce rol ar avea o posibilă intervenție militară americană?
Nu escamotez răspunsul la întrebare, însă legat de ceea ce s-a comentat mai devreme în studio, lecție identificată, sperăm să o traducem în lecție învățată și în acțiune în România. Pentru că, iată, există o organizare din punct de vedere a dislocării și misiunii forțelor în Israel. Și pe lângă o grupare operațională de sud, care își continuă îndeplinirea misiunii în fâșia Gaza, există o grupare operațională de nord, în măsură să apere Israelului împotriva Hezbollahului și, cum se spunea, de reținut un comandament, să-i spunem, de interior. Aceste activități sunt desfășurate de forțele armate. În România noi avem o parte distinctă pentru activitățile de protecție civilă și ele au fost prezentate ca la o lecție aici în studio, așa cum se întâmplă ele în mod real în Israel. La noi aparțin Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Noi avem multe probleme de rezolvat în România, dar cred că o principală problemă ține de activitățile mai bine cunoscute ca și activități de protecție civilă, pentru că vizezi în primul rând viața și integritatea cetățenilor tăi. Și putem învăța mult și dintr-un asemenea domeniu din experiența de război de acțiunea Israelului. Legat de Iran, nu trebuie să ne ducem cu gândul că reprezintă o țintă prioritizată, să mă exprim în termeni de planificare a focului și a loviturilor, Khamenei. Există însă, ca și obiectiv central, centru de greutate al acțiunilor de lovire a Iranului, o reprezintă perturbarea, diminuarea până la neutralizarea programului de înarmare nucleară. Este centrul de greutate al acestor acțiuni și ar trebui să aibă un efect pozitiv, și anume Iranul să manifeste deschidere reală, să permită inspectarea tuturor facilităților nucleare, indiferent de tipul de facilitate destinată cercetării în domeniul nuclear, destinată îmbunătățirii și sintezei uraniului, destinată producției de apă grea și mai departe, astfel încât echipe mixte de specialiști, de observatori, de inspectori de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică din partea statului Israel, a Statelor Unite, a Uniunii Europene, a altor actori interesați, să constate pe teren și potrivit legislației în vigoare că Iranul nu dezvoltă un asemenea program. Acesta ar fi un end state al acestor lovituri de amploare. Pe de altă parte, un alt obiectiv pe care îl are Israelul este de diminuarea capabilităților militare ale Iranului în două dimensiuni. Prima dimensiune o reprezintă sistemul de radare, de avertizare și supraveghere, și pe de altă parte de apărare antiaeriană care să permită manevra de forțe aeriene pentru îndeplinirea misiunii, iar celălalt obiectiv îl reprezintă capabilitățile de producție, de stocare și de folosire a mai ales rachetelor nucleare, a rachetelor balistice, într-o anumită măsură și a dronelor, dar sigur este o focalizare pe rachetele balistice care reprezintă o amenințare pentru Israel, dar nu numai pentru Israel, pentru că nu, scutul de la Deveselu și are sorgintea în ideea că spațiul aerian, dar și cel nord-american, vis-a-vis de interesul Statelor Unite pentru România, pentru Polonia, pentru Turcia, pentru că este un sistem integrat, împotriva posibilei dezvoltări a rachetelor balistice intercontinentale cu posibil ogive nucleare în momentul în care își creează o asemenea posibilitate de către iranieni. Pe de altă parte, există în doctrina de acțiune a armatei israeliene destructurarea, nimicirea, neutralizarea, măsura în care este posibil, a sistemului de comandă și control. Ori sistemul de comandă și control într-un război înseamnă și sistemul politic, politico-militar, și sistemul militar. Sigur, în conexiune cu acțiunea legată de diminuarea capacităților iraniene cu privire la dezvoltarea armei nucleare, o țintă au devenit și cercetătorii științifici care lucrează în domeniu, într-o anumită proporție și zona energetică. Însă, cele două centre de acțiune sunt reprezentate în mod deosebit, sau cele trei centre de acțiune sunt reprezentate de arma nucleară, 2. Capabilitățile de lovire la distanță și 3. Sistemul de comandă și control.
Vedem că până acum aproape jumătate din lansătoarele de rachete balistice din Iran au fost distruse sau avariate.
Da. Țara, IDF-ul lucrează foarte puternic pe această amenințare pentru că știm ce se întâmplă cu cele rămase. Nu vor fi trase niciodată într-un depozit și nefolosite. Deci atâta vreme cât Iranul încă mai are cu ce să tragă, va trage. De aceea vorbim astăzi, astăzi ascultam la radio israelian, vorbeau despre un bulevard făcut deasupra Iranului pentru aviație, ca să poată să ajungă în toate zonele de unde aceste lansatoare se găsesc și să fie distruse încă înainte să fie folosite. De aceea vedem astăzi o scădere drastică a rachetelor trimise spre Israel, de la câteva sute acum în septembrie pe zi, vedem acum 4-5 într-o singură salvă, pentru că pur și simplu nu mai reușesc să apuce să le lanseze, având în vedere că există drone de observare în permanență deasupra Iranului, sunt lovite imediat cum își dau jos prelata camionului și atunci devine mult mai ușor să le lovești. Dar rămâne încă această amenințare care nu este legată doar de aceste lansatoare, este legată și de industria care fabrica aceste rachete. Înainte de începerea acestui atac al Israelului, Iranul ajunsese la o producție de aproape 9 rachete pe zi, ceea ce este enorm pentru o țară care se vroia într-un fel sau altul neutră. Deci era clar că se pregătesc de un atac puternic. Bine că vedem.
Din punct de vedere militar, domnule Maxim, s-a discutat foarte mult, nu, că iranienii sunt la câteva săptămâni distanță, sunt speculații și analize militare, sunt la câteva săptămâni distanță pentru a putea obține o armă nucleară.
Exact.
Ce ar însemna sau ce ar fi însemnat pentru Israel un Iran care ar fi obținut o armă nucleară, o bombă nucleară?
Sfârșitul Israelului ca stat. Simplu, nu trebuie să ne
credeți faci. Că nu ar fi ezitat să arunce o armă, o bombă nucleară?
Nu are niciun dubiu că ar fi făcut-o. Ne-au arătat asta de atâtea ori, ne-au arătat asta în atâtea ipostaze. Am văzut această înconjurare a Israelului cu proxy care să tragă în același timp.
Huti Hamas,
Hezbollah, miliții da. Irachiene. Am văzut eficiența acestor proxy, în cazul Hamasului în 7 octombrie, ceilalți după aceea. Toți finanțați, mânuiți de Iran. Am văzut când Iranul a lansat sute de rachete în aceeași zi spre Israel. Au dat tot ce dovezi mai era nevoie ca să-i crezi că în clipa în care vor avea arma atomică o vor folosi și pe aceea. Au folosit tot ce aveau până la momentul ăsta. Deci de ce să ne facem vise că având arma atomică n-ar fi folosit-o? Ar fi un narativ în care neagă realitatea, pur și simplu. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestei povești cu dovezile legate de dezvoltarea iraniană. Uitați-vă azi la cu câtă precizie se lovesc țintele iraniene. Toate aceste informații culese de Mossad într-un anume timp lung, vorbim aici de ani, se dovedesc extrem de exacte. De ce ne-am îndoi de faptul că și informațiile culese de Mossad legate de dezvoltarea programului iranian nuclear, că acele ar fi false. Nu, erau evidente. Și au fost transmise și atât Statelor Unite, cât și altor țări aliate. De aceea vedem o reacție, cel puțin din punct de vedere militar, pro acest atac și vedem că și oamenii politici nu comentează la aceeași intensitate pe care ar fi făcut-o în alte condiții, pentru că deja dovezile pe care Mossadul le-a adus legate de rapiditatea cu care Iranul poate să ajungă să aibă o armă nucleară și vorbim aici de săptămâni sau de zile dacă s-ar accelera.
Deci nu, s-a început cu lichidarea, cu eliminarea oamenilor de știință.
Exact, ca să-i lași fără posibilitatea de a o face.
De a avansa
în proiect. Deci nu sunt niște întrebări, nu sunt niște dubii, aici sunt niște certitudini, pentru că dacă nu ar fi fost aceste certitudini prezentate altor țări, n-am fi auzit acel discurs al președintelui Germaniei, n-am fi auzit acele reacții de la Anglia,
de la Paris.
N-am fi văzut acele mișcări de trupe care confirmă militar ceea ce se întâmplă, pentru că știm că există tehnici militare îndreptate spre Orientul Mijlociu și ale francezilor, și ale englezilor, și ale germanilor, și americane, bineînțeles, care ajută toate la controlul sau la detecția cât mai devreme a acestor rachete lansate. N-au venit doar să găsească rachete.
Bun, într-un plan mai larg, domnule Bălăceanu, care sunt ambițiile geopolitice ale Iranului în Orientul Mijlociu? Aliat al puterilor revizioniste, aliat al Federației Ruse, al Chinei, Iranul a susținut cu tehnologie Federația Rusă în agresiunea sa barbară împotriva Ucrainei prin crearea acestor organizații de tipul Houthi, milițiile irachiene, Hezbollah-ul, Hamas-ul. Care sunt ambițiile geopolitice ale Iranului în Orientul Mijlociu?
Bună întrebare, să spun destul de dificil răspunsul, trebuie însă să-l intuim, pentru că nu Iranul se vrea să rămână liderul lumii musulmane șiite și de aici consecințele, pentru că în general noi, chiar dacă nu recunoaștem, avem un război al civilizațiilor, dacă uităm un asemenea lucru greșim, și trecem pe o manieră foarte pacifistă de a înțelege viitorul. Pe de altă parte, se vrea sigur un lider și un actor important statal care determină politici în Orientul Mijlociu și în zona Golfului Persic și ce vrea să fie cel mai mare dușman al Israelului. El și-a înscris în Constituție faptul că nu numai că nu recunoaște Israelul, dar că Israelul, poporul israelian, nu trebuie să mai existe. Ca atare își asumă un rol nu numai religios, dar și un rol de actor regional. Sigur că ați vorbit de această colaborare cu Federația Rusă, am văzut și niște comentarii, aș fi vrut eu ca militar ca să disloce rușii sau să furnizeze iranienilor bateriile S-300, S-400. Pentru că aș fi vrut, eram interesat ca militar, modalitatea în care IDF-ul ar fi reușit să realizeze neutralizarea acestora. Și, în mod sigur, aveau asemenea capabilități. Eu plec de la următoarea realitate, în ceea ce înseamnă ducerea războiului în toate dimensiunile sale și inovația tehnologică din punct de vedere al războiului, Israelul, pentru că reprezintă dimensiunea supraviețuirii sale, are întâietate în tot ceea ce reprezintă aceste dezvoltări. Și realitatea este, mulți spun, că tehnologia americană este cea care sprijină, în afară de sprijinul financiar și sprijin indirect, în definitiv, pentru apărare Israelul. Cred că lucrurile stau invers, pentru că Israelul, ceea ce produce, nu experimentează în poligoane, nu experimentează în laboratoare, din păcate pentru lumea noastră, că este în continuare o lume strâmbă, folosesc toate aceste tehnologii, armamente, tipuri de muniții și așa mai departe, proceduri și tactici de luptă, de obținerea informațiilor și așa mai departe, într-un război continuu. Israelul este într-un război continuu pentru că războiul înseamnă dimensiunea supraviețuirii și existenței poporului israelian.
Foarte interesant. Domnule Maxim, că a fost luptător în armata israeliană, cunoașteți bine strategiile Iranului. Evident că un război terestru sau o dimensiune terestră este exclusă la ora actuală, nici nu există frontieră directă. Va folosi Iranul acești proxy pe care are Hezbollah, Hamas, Houthi împotriva Israelului? Și doi, vedeți sau ce implicare putem vedea la nivel militar din partea Federației Ruse și a Chinei? O Chină care a fost prudentă întotdeauna cu privire la conflicte și în același timp o Rusie nu care are deja o gravă problemă în Ucraina.
O să încep cu ultima întrebare care are răspunsul mai scurt. Nu vom vedea o implicare și dacă vor încerca să trimită tehnică militară spre Iran, păi nu degeaba avioanele israeliene fac ture în fiecare moment deasupra Iranului. Nu vor fi lăsate să intre, pur și simplu. Dacă știi că, uite, tehnica militară care vrea să intre în Iran, nu va intra, va sări în aer înainte.
Israelul deține supremația aeriană la ora actuală, controlul aerului?
Absolută, absolută. Deci nu se ridică niciun avion iranian, antiaeriana lor este total distrusă. Deci deja asta s-a întâmplat din primele zile ale conflictului și pregătirea a fost făcută în septembrie. Pentru că de atunci Iranul a fost lăsat descoperit. Și atunci, apropo de ce spunea și domnul Bărăceanu, au fost vreo două baterii S-300 care și-au terminat cariera. Acum, ceea ce se întâmplă deasupra Iranului este o supremație absolută a Israelului. Și înapoi la întrebarea cu răspunsul mai lung. Nu se mai poartă războaie sau nu văd cum s-ar mai putea duce războaie ca cel din Ucraina, în care desfășurăm unități de soldați întregi pe teren.
Folosim hărțile din al doilea război mondial.
De pe genunchi sau din
al doilea război mondial.
Ferească Dumnezeu, nu mai există așa ceva. Sau cel puțin nu în cultura mea militară. Vorbim aici de lovituri. Dacă e nevoie, dacă e absolută nevoie, o intrare cu bocancul pe pământ se va face doar cu trupe speciale, doar în cazuri în care este absolut necesar, pentru că nu vrei să faci alte victime colaterale și nu poți să folosești o rachetă lansată din avion. Cu toate că am văzut în cazul acelor oameni de știință, au fost loviți în apartamentul lor și atât. Clădirea a rămas în picioare. Adică există...
O precizie chirurgicală.
Absolut chirurgicală, dar de adevărați chirurgi, pentru că trebuie să înțelegeți că să faci așa ceva este o aventură enormă, pentru că trebuie să ai avionul potrivit, pe înclinația potrivită, pe unghiul potrivit cu un armament care poți să-i calculezi greutatea, unghiul de lovire al țintei și puterea de explozie corelată cu grosimea pereților. Deci sună simplu, dar este extrem de complicat.
Apropo de asta, ce rază de acțiune au rachetele balistice pe care le are Iranul? Puteau atinge și Europa la un moment dat?
Ar fi putut să le atingă.
Probabil regiunea Mării Negre.
Da, ar fi putut să le atingă. Au și rachete cu cu rază de acțiune și mai mari.
De sute de kilometri.
Da, dar nu a fost cazul să ajungem până acolo. Dar nefiind cazul să ajungem până acolo, e ok. Haideți să lăsăm Israelul să-și facă treaba. Pentru că trebuie înțeles, ceea ce face Israelul acum, nu face doar pentru Israel, ci face pentru lumea întreagă. Pentru că un Iran nuclear nu ar fi reprezentat un pericol doar pentru Israel, ci pentru oricine din lume. Să nu uităm ambițiile imperialiste ale Iranului de refacerea Imperiului Persan. Iarăși aceeași temă pe care o auzim, refacerea la turci, refacerea. Am auzit-o spusă de către Erdogan, nu trebuie să inventăm noi, da? Sunt cuvinte spuse. Ori uite că Israelul, lăsând pe ceilalți să vorbească, s-a apucat de făcut, ceea ce este o atitudine destul de comună a israelienilor. Știm că vorbesc mai puțin și fac mai mult, chiar dacă multă lume nu e de acord, dar este un principiu de a face lucruri și nu a le discuta prea mult. Și în afară de, vorbeam despre posibilitatea intervențiilor la sol. Păi s-au făcut. Deci existau acele unități, Mossad, și mai există încă câteva unități, care se aflau în Iran în clipa în care atacul a fost lansat, cu echipamente deja introduse acolo, care așteptau să fie folosite.
Și acele... de care serviciile secrete iraniene nu au știut și nu le-au putut detecta.
Vă dați seama ce palmă pe ochii gardienilor Revoluției? Deci nu că Mossad a reușit să păcălească o structură, ci două, pentru că Iranul are o armată de stat și o armată a gardienilor Revoluției, care are o forță Quds.
Uite,
care trei.
Menține pur și simplu acea populație captivă.
Captivă?
80 de milioane.
Vorbim aici de oprimare, dar dreptul. Adică să nu uităm că în Iran încă se fac spânzurări în piața publică cu macaraua. În Iran se spânzură încă minori. Ăsta este regimul ayatolelor. Am uitat cumva ce au pățit femeile care au avut tupeul neobrăzat să-și arate părul? Ăsta este guvernul iranian. Auzeam chiar discuția apropo de lovirea televiziunii de stat iraniană, pentru că ar fi ca un gen de atac la jurnalismul liber. Care jurnalism liber? Eu mi-aduc aminte de jurnalismul TVR înainte de 89. E ca și cum am spune că televiziunea lui Ceaușescu era jurnalism. Ce legătură avea cu jurnalismul? Ori, în afară de faptul că erau niște relee de transmisie militare pe ea, care chiar meritau lovită. Televiziunea n-a fost lovită pentru televiziune, ci pentru releele militare. Dar vedem acest sistem care oprimă în Iran, care începe să-și piardă suporterii, și de asta bine face Israelul că se limitează la ținte militare sau nucleare, pentru că n-au nimic cu populația. Și populația vede asta, vede că nu sunt lovite, nu șosele, nu spitale, nu...
O să vă întreb ceva, domnule Maxim, nuanțat. A existat o istorie până la Revoluție și probabil că există o memorie a unei colaborări între serviciile secrete iraniene și izraeliene, până la finele anilor 70, în baza alianței existente. În ce măsură credeți că mai există o comunicare între o parte a elitei iraniene, nu mă refer la elita revoluție, la elita revoluționară, evident, la fundamentaliștii islamici, între o parte a elitei iraniene, aflată în opoziție, oprimată la ora actuală, sau chiar între oameni din structurile iraniene și Israel?
Nu pot să vă spun până la ce adâncime există, dar pot să vă confirm că există, prin ceea ce se vede... Orice cetățean israelian vede. Există o afinitate cu poporul iranian. În Israel, dacă vorbești despre iranieni, despre poporul iranian, ai să vezi că israelienilor le place să vorbească despre asta. Visează să se reîntoarcă la Teheran. În anii 70, linia aeriană israeliană zbura, avea stație la Teheran. Deci, israelienii s-ar întoarce acolo. Sunt mulți israelieni de origine iraniană care păstrează încă legătura, au încă cultura și... Cu siguranță o asemenea afinitate nu se păstrează doar prin acele persoane care au plecat din anii 70 din Iran, ci și prin note mai moderne, să zicem, sau mai aproape de timpul nostru. Cu siguranță contacte existau. Știm de altfel că Benjamin Netanyahu îl cunoaște personal pe fiul șahului Reza Pahlavi Ameir, fiind un susținător într-un fel al acestuia. Nu că mă bucur să spun asta, pentru că schimbarea regimului în Iran nu este treaba Israelului. Dar... Există această afinitate.
E treaba poporului iranian, în primul
absolut
rând.
Absolut și unică. Numai ei pot să gestioneze așa ceva și la dorința lor. De aceea
și pe Israelul o cale revoluționară, probabil.
Absolut. Israelul nu are treabă să se implice în chestia asta. De aceea și acea idee care a sărit la un moment dat de a lichida pe Ayatollah Khamenei, nu leșine a venită. De ce să-l transformi într-un martir când, și spun asta sub privirea critică a domnului Bălăceanu, domnului general Bălăceanu, dacă ai rămas cu un vârf, un vârf al piramidei, căreia îi lipsesc 7-8 etaje sub el, l-ai pus în imposibilitatea de a acționa. De aceea s-a dus și s-a ascuns, pentru că oricum nici nu mai are încredere în cei cărora ar trebui să le dea ordine, pentru că nu i-a văzut niciodată în viața lui. Sunt atât de jos pe eșaloane, că nici nu știe dacă poate să le dea ordinele alea sau nu. Exact, toți cei dintre el
și nivelul
3, 4, 5 nu mai sunt. Și atunci el este pus sărac în fața unor fețe noi pe care nu le știe, în care n-are încredere, și atunci a făcut tot ceea ce orice bătrânel nervos ar face. Și-a luat familia și s-a dus repede sub pământ.
Cred că are 87 de ani.
87 de ani de ură generalizată. Îl vezi când vorbește, cum îi se schimonsește fața. Este incredibil să-l asculți.
Domnule general, în urmă cu un deceniu, nu? Aproape America s-a retras din Orientul Mijlociu, cel puțin militar. Bun, a rămas prezentă chiar cu trupe împotriva rebelilor Houthi, a existat o implicare și în Siria, rolul civilizator al Statelor Unite a existat. Ce ar însemna o revenire americană într-un conflict din Orientul Mijlociu, într-un atac împotriva Iranului, atât militar cât și geopolitic? Cât și politic,
da,
pentru Donald Trump.
Strategică la care sper că nu se va ajunge. De ce? Israelul este în măsură să-și îndeplinească obiectivele. Este foarte bine că Statele Unite, împreună cu Marea Britanie, anul trecut inclusiv cu Franța, participă la apărarea spațiului aerian și a teritoriului Israelului. Însă n-ar fi de bun augur o implicare a Statelor Unite în lovirea unor ținte din Iran, pentru că, pe de o parte, ar însemna că nu există capabilități ale Israelului ca să-și îndeplinească această misiune și nu întrevăd un asemenea aspect. Adică mai degrabă aș vrea o concentrare a Statelor Unite pentru apărarea cetățenilor israelieni decât pentru victime colaterale, pentru că așa este războiul, aduce din păcate și victime colaterale, dar foarte puține față de alte războaie din partea iranienilor. Pe de altă parte însă, Orientul Mijlociu, Golful Persic și Europa trebuie să-i demonstreze președintelui Trump o altă realitate. Zonele fierbinți, zonele fluctuante, zonele cu incertitudini cu privire la stabilitate și securitate rămân, din păcate, pentru noi europenii, luați prin surprindere, dar trebuie să coabităm cu această idee. Războiul din Ucraina este războiul în Europa, iar Orientul Mijlociu și Golful Persic au fost întotdeauna o zonă extrem de problematică din punct de vedere al asigurării stabilității, a unui echilibru de forțe și așa mai departe. Rămâne importantă și o consolidare a prezenței americane în spațiul Indo-Pacific, dar iată, asistăm la o manevră de forță navală, gruparea navală pe lângă portavionul Nimitz, care vin, nu? Dacă nu cumva au ajuns, cred că nu au ajuns în Golful Persic, din spațiul Indo-Pacific. Iată de ce ar trebui ca administrația americană, în esență președintele Trump, să nu uite de această nevoie de prezență americană atât în Europa cât și în spațiul Orientul Mijlociu și în zona Golfului Persic. De altfel, dislocarea acestor capabilități are în primul rând scopul protecției prezenței americane, fie ea în Emiratele Arabe Unite, în Arabia Saudită, în Kuwait, în Irak și așa mai departe, și în al doilea rând un act de demonstrație de forță pentru a descuraja Iranul să lovească bazele americane, să blocheze strâmtoarea Hormuz și sigur să ajungă cât mai repede la concluzia că este necesar să înceteze acest schimb de lovituri și să permită inspecțiile în facilitățile nucleare. Este dimensiunea care poate să ducă la preîntâmpinarea, nu neapărat a prelungirii acestui război gen schimb de lovituri, că nu este un război clasic în sensul operațiilor întrunite, aeriene, navale, terestre, forțe de operații speciale, dar mai ales să dea un sens viitorului, și viitorul ar trebui să fie, pentru că Iranul reprezintă o resursă energetică importantă și trebuie să devină importantă și pentru Europa, să revină la ceea ce înseamnă un stat pașnic, un stat preocupat de prosperitatea poporului său și sigur de relații foarte bune cu toți vecinii, inclusiv cu vecinii suniți și mai ales cu alte state, cum ar fi inclusiv statele europene. Și Israelul este un stat care are nevoie de resurse energetice, care importă multă energie și în alte condiții, sigur, acum apare un vis, dar poate să fie și o realitate, de ce n-ar deveni Israelul un partener economic important al Iranului pentru asigurarea resurselor energetice necesare Israelului, pentru tehnologii performante de exploatare și de rafinare a resurselor energetice, de transport al acestora și așa mai departe. Eu sunt convins că Uniunea Europeană, spre exemplu, așteaptă parteneri puternici din punct de vedere energetic, pentru că noi trebuie să fim precauți la un alt vechi partener energetic Rusia. Al Europei, a Uniunii Europene, Federația Rusă, care a transformat arma energetică într-o armă, să îi spunem, de război hibrid.
Domnule David Maxim.
E o atât de mare bucurie să vorbești cu persoane avizate. Asta e o concluzie care mi se învârte în cap. Dar apropo de ce spunea domnul Bălăceanu, și-a pus degetul pe o rană care a usturat repede, modul în care Europa a fost surprinsă. Pentru că Europa a fost surprinsă, dar Iranul nu. Și o să intru aici într-o altă sferă. Credeți că Iranul nu are celule adormite pe tot teritoriul Uniunii Europene, cu planuri gata făcute în dosare, gata să fie scoase la acțiune în cazul în care e nevoie? Le au și le au încă cum. În tinerețea mea, în meserie, m-am întâlnit spionajul iranian față în față. Nu era...
Sunt bun la spionaj?
Îl fac. Că poți să-i și prinzi, da, poți să-i și prinzi, dar întotdeauna când ai pașaport diplomatic, parcă te simți un pic mai bine. Dar, da, îl fac clar, adică nu pot să vă povestesc ipostazele, dar la un moment dat erau hilare, dar îl fac. Și atunci asta îți arată că capacitatea Iranului, a serviciilor Al-Quds, cele responsabile de activitatea iraniană sau de terorismul iranian în străinătate, nu erau niște agemii, ei au pregătit niște planuri și eu aștept mi se strânge părul pe spate, pe ceafă, gândindu-mă că s-ar putea ca acele dosare de sertar să fie activate, pentru că o să doară foarte tare. Deci Europa ar trebui să se lase mai puțin surprinsă și să aibă o atitudine mult mai proactivă, pentru că pericolul e foarte mare. De altfel, știu și sper că, întâi sper și pe urmă știu, că serviciile secrete europene își fac treaba și stau cu ochii pe celulele acelea pe care probabil că le cunosc de mult și nu le lasă să-și facă de cap, pentru că dacă un ordin ar pleca de la Hamenei de activarea acelor celule, s-ar putea să ne trezim cu foarte multe atentate în foarte multe locuri care o să doară. Deci nu este o variantă plăcută. Și mă gândeam la ceea ce spunea domnul general asupra vizitelor acelea pe care Iranul ar putea să le permită în structurile nucleare. În primul rând, după cum activează israelienii în ultima vreme, s-ar putea să trebuiască să le facă cu casca de protecție în cap, coborând pe sfoară, pentru că le-au cam dărâmat. Asta pe cele mai multe. Dar eu cred că de atâta timp Iranul a propus și s-a jucat cu aceste controle ale autorităților nucleare mondiale și au mințit cât au putut. Și atunci, la un moment dat, îți pui întrebarea dacă mai poți să ai încredere în ce spun ei, dacă chiar crezi că același Hamenei, care acum două luni lungea iarăși convorbirile, acele negocieri pe care le avea cu americanii și iarăși începea să tragă de timp, dacă acum, după loviturile pe care le-au încasat, s-ar putea să fie mai cooperant. S-ar putea, dacă să-i crezi, m-aș feri să-i cred.
Domnule Maxim, apropo de posibile scenarii,
da,
un Iran post-Hamenei, ce scenariu ați vedea la ora actuală mai plauzibil? Revenirea la monarhia pro-occidentală, scenariu sirian, adică un război civil prelungit în diferite, între diferite facțiuni extremiste și nu numai între diferite grupuri etnice, pentru că acolo e un creuzet, avem, da, de grupuri etnice, da, și în același timp și diferite grupuri religioase.
Și cu o diferență enormă între rural și urban. Ruralul, da, iranian este un islamism radical.
Da.
Să nu credem că lumea în Iran arată ca în Teheran. Nu. Și vorbim aici de o populație de 100 de milioane.
Sau, nu știu, posibil un al treilea model, modelul, să-i spunem, emiratez sau de tipul Bahrain, de tipul Qatar, un alt, între ghilimele, prieten al Israelului.
Da,
așa, adică un anume tip de dictatură sau de regim autoritar militar.
Exact.
Dar
e Orientul Mijlociu. Aici, da, nu putem vorbi
altfel. De democrație liberală occidentală.
Exact. Deci n-ar merge aici lăsate frânele. Toată lumea a văzut experiența irachiană.
Avem trei scenarii posibile din
exact. Deci cel în care am vedea o întoarcere a fiului șahului și cu o monarhie, am un dubiu, pentru că nici ei nu sunt foarte bine văzuți la ora actuală și mai ales în rural, nu i-ar vrea înapoi. Pe de altă parte,
care este memoria la ora actuală cu privire la acele timpuri, memoria colectivă iraniană?
Deci dacă e să concentrez ceea ce aud din mass media iraniană și tradus, era prea mult. Poate Teheranul putea să înghită rochile scurte și părul liber al femeilor și barurile deschise, dar era prea mult pentru
totuși,
Iranul profund.
Gândiți-vă că vorbim la ora actuală, din păcate, de 45-47 de ani.
De ani, da.
Deci nu e de 46 de ani de dictatură sălbatică, nu cam cât a fost comunismul la ocupația rusă.
Numai că pe zona rurală, care este enormă în Iran, populația a rămas cu aceeași mentalitate islamică radicală și nu sunt încă dispuși să accepte vreo schimbare atât de bruscă.
În sensul laicizant.
Laicizat, nu prea vedem. Deci nu cred. Acum, nici haosul sirian nu-l văd posibil, pentru că există
altă
cultură. Dar există totuși în Iran un lucru pe care ayatolele l-au făcut și uite că de data asta poate să ajute. Ei au creat două armate ca să creeze acest sistem de divide et impera și ei să aibă armata gardienilor Revoluției care să îi slujească pe ei și armata națională care e și ea pe acolo.
Care a rămas atașată de monarhie o perioadă după Revoluție?
Da, dar nu foarte lungă, pentru că nici monarhia n-a fost foarte atașată de armată cu mult timp înainte.
Okay.
A fost totuși o perioadă destul de scurtă în care nu au apucat să dezvolte acea afinitate pe care și-ar fi dorit o monarhia. Dar fără doar și poate, această armată, nu cea gardienilor Revoluției, cealaltă, e acolo și e funcțională. Și poate să-și arate mâna de fier pe care o cere o țară din Orientul Mijlociu în asemenea situație. Deci o preluare...
Ca asigurarea stabilității, exact. Evitarea
exact.
Scenariului sirian.
Exact.
Sau scenariului irachian, de exemplu,
exact.
La fel.
Și atunci am putea vedea o intervenție acestei părți militare care stăpânește țara că pot și ar primi suport popular, pentru că ei sunt văzuți ca armată națională, nu ca armata ayatolelor. Și atunci am vedea o mișcare de succes, cum ar fi, îmi vine să spun, Turcia, așa, un gen de influență armatei...
Turcia pre-Erdogan,
pre-Erdogan.
În care...
Ce coincidență!
Vă rog, domnule Bălăceanu.
Pentru că îmi frământam analiza ad hoc și mă pregăteam să spun, iată, poate fi un alt scenariu, un general iranian a la Kemal Atatürk. Reformator, recunoscut și cu capabilități de a menține în frâu inclusiv influența religioasă fără să o elimine. Și atunci aici domnul Maxim are perfectă dreptate, nu cineva din afară, cineva din interior, iar această reformă a poporului iranian trebuie făcută într-un mod echilibrat, pentru a nu ajunge la noi stări conflictuale și la o mai gravă destabilizare a zonei.
Corect,
și de aici, sigur, o anumită perspectivă. Deci, scenariul ultim pe care îl spunea domnul Maxim ar fi, sigur, cel mai valabil.
Și care, dacă îmi permiteți, acest scenariu ia în cont o altă caracteristică a Iranului, care este mândria națională. Pentru că, domnul general, vorbim aici de un popor căruia drapelul și căruia...
De persani.
Exact.
De persani,
și,
da,
atenție
exact.
Mare, între lumea occidentală și persani au existat întotdeauna schimburi culturale și legături destul de puternice.
Persanii au salvat Evul Mediu, pentru că dacă nu erau ei, nu se mai făcea cercetare nicăieri în lume. Deci nu sunt niște oameni care au trecut prin istorie fără să-și lase urme. Și dacă e să vorbim aici numai despre faimoasele scrieri iraniene, care sunt superbe.
În același timp, da, și astăzi există totuși o clasă academică,
da,
exact, o clasă academică, nu o clasă ce poate deveni un motor al unui Iran modernizat post Ayatollah.
Și acel guvern ar trebui să fie asigurat de această armată națională care știe și poate să susțină, să susțină public liniște. Ori dând această liniște în public și punând în frunte personalități iraniene care există, să nu uităm că doar pe undeva pe la 40% din populație mai susțineau regimul ayatolelor. 60% deja a început să se îndoiască că ăsta este drumul Iranului.
Vorbim practic de un regim care și-a arătat incapacitatea de a gestiona eficient o țară, de a asigura progresul economic-social.
Ayatollahele promiseseră două lucruri. Programul atomic și distrugerea Israelului. Uite că Israelul,
bă,
care
nimic
nu-i
despre
distrus,
un succes social.
Păi, dar nu fusese vorba despre asta, pentru că ayatollahele nu lucrau pentru succesul național. Atâta vreme cât rugăciunile de vineri se împlineau frumos și cu masa de oameni necesară, tot era ok. Înseamnă că totul e bine. Dar ei au promis aceste două lucruri și acum, în loc să vedem Israelul distrus, vedem că Israelul nu doar că nu-i distrus, dar le distruge programul nuclear. Deci, în fața propriului popor, regimul ayatollahelor nu mai are credibilitate.
De 20-30 de ani tot discutăm de dosarul nuclear iranian, nu?
Exact. Asta e, vedeți, ați spus punctul pe ei. Discutăm!
Discutăm!
Hai să discutăm! Păi până când?
Ceva?
Vă rog!
De ce noi folosim termenul de ayatollah?
Da.
Pronunția în persană, în iraniană, este legată de... Iată ce greu, da, pot să repet.
De ayatole, da, da, ayatollah.
Da. Ayatollah.
Da. H-ul nu se aude că e, o limbă, e totuși o limbă arabă, de asta pe urechea mea orientală, de câte ori aud un H, da, la sfârșitul unui cuvânt, nu-i la locul lui. Deci ayatollah...
Gata, am început.
Da, de-aia e Hezbollah, da, și Hamas. Da.
Domnule Maxim, o ultimă întrebare. La ce să ne așteptăm? La cum știți armata izraeliană? La cum cunoașteți armata iraniană? Capacitatea lor de a răspunde? În același timp, la cum ați văzut dinamica ultimelor zile? La ce să ne așteptăm în următoarea săptămână? Donald Trump vorbea acum câteva zile despre pauza de două săptămâni în care se iau decizie.
Probabil... Iar vorbe. Donald Trump, ok, eu aici pot să fac un pariu și partea pe care pariul meu o susține sună cam așa. Donald Trump trage de timp ca să lase ca acel crucișător care se îndreaptă și încă niște tehnică militară să se așeze unde trebuie în Orientul Mijlociu pentru a putea scoate un survol sau două a celor B-2 cu mopurile de rigoare, vorbim de acele rachete de 13.600 de tone, care trebuie lansate într-o anumită secvență, pentru că vorbim de o adâncime mai mare de 60 de metri. Și atunci trebuie lansate la o anumită distanță și temporizare una față de alta, de asta e nevoie de două, nu de unul. Deci un avion n-ajunge. Deci eu zic că Donald Trump trage de timp ca armata să poată să-i spună ăsta e momentul în care putem lovi și atunci o să dea ok. Așa cum a spus cu 60 de zile înainte, vedeți că aveți 60 de zile, ziua 61 s-a întâmplat lovitura. După această lovitură americană, sau altfel, dacă această lovitură americană nu o să se întâmple, o să avem nevoie probabil de niște acțiuni la sol în zona Fordov și Natanz, la acele centrale adânci, care vor trebui probabil aruncate în aer cu piciorul pe pământ, ceea ce este o ultima alternativă de ales. Nimeni nu vrea să se ducă acolo. Nu că nu vrea să se ducă, nimeni nu vrea să-și trimată oamenii acolo. Este o zonă periculoasă, o zonă dură și atunci...
Și nu înțeleg militar cum se poate ajunge, printr-o debarcare în sudul Iranului. Și...
Unde vrem să ajungem, ajungem. Nu... Credeți-mă că și eu am ajuns în locuri unde nu credeam că se poate ajunge și am ajuns acolo bine și mai
nu, dar nu putem gândi debarcarea din Normandia.
Nu, la modul acela, la doamne, dar nu mai lucrăm așa. Nu. Se lucrează aici cu echipe de comando care poate să ajungă și să lovească oriunde în lume. Nu, dar știu că trupele de geniu israeliene au faimosul comando Yael, care știe să facă treabă, nu așa oricum, dar, adică posibilitatea există, baza Mossad e deja acolo, am văzut-o la lucru. Deci dacă n-or să treacă americanii cu acele B-2-uri deasupra să termine, ca problema să termine mult mai repede, probabil că va fi nevoie de o altă metodă. Sper să nu fie nevoie să se pună piciorul la sol, dar asta e. Dar acest conflict, în orice caz, se va termina repede. Nu e genul de conflict pe care poți să-l ții. Gândiți-vă numai că în Israel nu sunt școli, nimeni nu lucrează, toată lumea este
culcat
pe
burtă,
economia închisă, oamenii sunt disciplinați și își fac treaba, dar cât poți să ții o țară așa? Și efortul ăsta de război este foarte mare. Cu atât mai mult cu cât fiecare zi ce trece și fiecare rachetă iraniană care zboară spre Israel poate să aibă acel număr de victime care va crea masa critică pentru un atac mult mai dur. Ori nu vrem să ajungem acolo. De asta acest conflict trebuie să termine repede.
Domnule general, vă rog câteva concluzii cu privire la această situație din Orientul Mijlociu. Am avut războiul din Gaza, în același timp avem o serie de state șuate, regimuri fragile, sălbatice progromuri, bombardamente, sărăcie, mizerie, haos și frontiere nu aproximative. Mă refer aici Siria, care nu trăiește într-un război civil prelungit. Am avut, slavă cerului, prăbușirea regimului criminal Bashar al-Assad, dar în același timp persistă problemele, o țară devastată de război, Irakul la fel, diviziuni și acești proxy ai Iranului care n-au creat decât teroare, nenorocire. Houthi și Hamas, milițiile irachiene și acum un nou conflict în Iran. Cum vedeți situația dintr-un portavion, să-i spunem, european sau american, așa, care s-ar plimba pe deasupra Orientului Mijlociu într-o călătorie geopolitică din Iran din Teheran la Tel Aviv și înapoi?
Imaginea pe care ați creat-o este o imagine de haos, este o imagine apocaliptică. Da, este o zonă, menționat mai devreme, cu foarte multă instabilitate. Însă, dincolo de ceea ce au însemnat, de exemplu, schimbările după primăvara arabă, cu plusuri și minusuri, după cele întâmplate în Siria, lucrurile au o anumită perspectivă de așezare, o anumită perspectivă calmare. Perspectiva este dată însă de rolul pe care îl are Israelul în zonă, pentru că nu ne demonstrează că este forța militară cea mai importantă în zonă. Israelul a trecut într-o altă etapă a războaielor, a fost în măsură să ducă războaiele de apărare clasice, fie 48, 56, 67, 72 și seria de după 80. Acum rămâne un actor foarte important, având propria sa tehnologie de ducere în mod aparte a războaielor, un mod de ducere care nu aduce atâtea victime de ambele părți, așa cum au fost războaiele inițiale, cum se întâmplă în războiul din Ucraina. Pe de altă parte, să sperăm că vom avea, este un actor important în zonă, Iranul, cu altă configurare. Trebuie subliniat că și dimensiunea relației extrem de fierbinți și încă neașezată, nu din punct de vedere religios, că nu se va așeza, între lumea sunită și șiită, reprezintă un factor de instabilitate. Însă concluzia ar fi următoarea: nu există premisele unui război generalizat, unui război în toate mediile și cu toate componentele militare, așa cum au fost războaiele anterioare, ceea ce este iarăși un lucru bun, pentru că temerea noastră, mai ales a românilor, este cea legată de război. Din păcate, noi românii trăim o psihoză a războiului și are efecte negative.
E și propaganda rusă. E și propaganda rusă.
Psihologia războiului, așa cum o are, intrinsecă, istorică și ca element de supraviețuire poporul israelian, este factorul cel mai important de descurajare. Războaiele stau departe de Israel, războaiele nimicitoare, pentru că poporul israelian este pregătit tot timpul pentru acest război de apărare. O asemenea structurare psihologică trebuie să o creștem și noi în Europa, pentru că în felul acesta vom ține departe războaiele clasice de noi.
Vă mulțumesc.
Invaziile. Așa cum a fost invazia din Ucraina.
Vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi au fost într-o călătorie specială domnul general Virgil Bălăceanu, domnul David Maxim. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt Cristian Gava și, într-adevăr, aș porni această rază de speranță după prăbușirea regimului Assad, după criza regimului corupt din Teheran, nu două raze de speranță, cu acordurile care s-ar fi semnat între Israel și alte țări arabe înainte tot de atacul Iranului de acum un an, care puneau bazele unei configurații geopolitice noi de dezvoltare și de pace în Orientul
Acolo
Mijlociu.
Acolo vrem să ne întoarcem.
Vă mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, rămâneți alături de RFI, o duminică frumoasă, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.